10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Poštovani slušaoci, Gorica Pilipović vam želi dobro jutro iz studija Radio Beograd 2. Ovo je posljednja emisija ciklusa Kako slušati muziku posvećenog simfonijama Petra Čajkovskog, što znači da smo stigli i do njegove posljednje, šeste simfonije. S tim što ona u stvari nije posljednja. Polovinom prošlog veka, naime, iz skica Čajkovskog rekonstruisana je i sedma simfonija, ali šesta je toliko višeznačna i potresna, pogotovo sa svojim posljednjim, tragičnim, laganim stavom, da se može tumačiti kao ultimativni iskaz svog autora. Smatram je najboljim, a u svakom slučaju najiskrenijim svojim delom, pisao je Čajkovski sestriću Vladimiru Davidovu, kojim je posvetio simfoniju. I volim je kao što nisam voleo ni jedno svoje delo. Ona je i vrhunac njegovog simfonijskog stvaralaštva, remek delo, možda i testament, jer Čajkovski umire 8 dana posle njene premijere 1893. u Sankt Peterburgu. Nije slučajno dobila nadimak patetična. Taj podnaslov nastao je post factum. Tek posle izvođenja simfonije Čajkovski i njegov brat Modest došli su na tu ideju, shvativši, Modest naravno po prvi put, koliko je ova muzika obeležena subjektivizmom i emotivnošću. Kao što smo vidjeli u prethodnim emisijama, Čajkovski je i do tada, krajnje duboko reagujući na sve događaje, ukidao granicu između stvaralaštva i života, te prožimao svoja dela najličnijim mislima i osjećanjima. Šestoj simfoniji, u koju je, kako je sam rekao, bez pretvaranja uneo svu svoju dušu, namenio je da bude upravo sam život, i to bića koje pati. Od osjećanja poverenja, ali i borbe u prvom stavu, preko romantičarske ljubavi u drugom i razočaranja u trećem, do smrti i ništavila u četvrtom. Čajkovski je izložio tematiku velikog dramskog raspona bez presedana u simfonijskoj literaturi. Sam je dirigovao na premijeri, a u današnjoj emisiji slušamo šestu simfoniju u tumačenju simfonijskog orkestra iz Clevelanda pod upravom Lorina Mazela. Geneza šeste simfonije samo po sebi govori o teškoćama sudbonosnih godina. Krajem oktobra 1889. Čajkovski je pisao Konstantinu Romanovu da želi da komponuje veliku simfoniju koja će biti zaključak njegove karijere i koju će posvetiti caru. I ne radi se tu samo o patriotizmu. Ove reči svedoče da je Čajkovski već tada razmišljao o svom stvaralačkom testamentu. Nije jasno zašto, kad nije bio napunio ni 50 godina. Prve tonove simfonije u S-duru skicirao je od aprila do juna 1891. ophrvan brigama oko drugog čina Ščelkunčika i putovanja u Ameriku. Rad će nastaviti naredne godine i u maju završiti prvi stav i finale. Posle još jedne pauze završio je sve skice i započeo orkestraciju u oktobru, kada su novine u Sankt Peterburgu najavile njegovu šestu simfoniju za predstojeću sezonu. Umjesto toga, i bez mnogo muke, Čajkovski u decembru odlučuje da uništi delo. Ipak nije to učinio. Jedan stav je preradio u treći klavirski koncert, a Sergej Tanjejev je isto uradio sa druga dva, objavljena kao Andante i finale, opus 79. Konačno, polovinom 20. veka, Semjon Bogatirjev restauriše i kompletira delo pod oznakom Sedme simfonije. Šesta simfonija, kakvu znamo danas, u H-molu, komponovana je za svega 12 dana tokom februara i marta 1893. a orkestrirana tog leta. Njena koncepcija još jednom potvrđuje autentični pristup Čajkovskog ovom žanru. Prvi stav je ukorenjen u klasičnoj formi, unutrašnji stavovi jednostavnog oblika više su posvećeni lepoti nego filozofiji, a finale je izuzetno upečatljiv. Uz sve to postoji i neobično veliko bogatstvo konotacija u melodiji, pokretu i zvuku. Ali šesta simfonija je i misteriozna. Ranije je Čajkovski upotrebljavao muzičke ideje jasnog značenja, poput narodnih pesama, ili moto tema tako snažnih konotacija da su isključivale svaku dvosmislenost. Do 1893. međutim, gotovo sve u njegovoj muzici nosi neku vrstu konotacije. Čajkovski je priznao da šesta simfonija ima program, ali je želeo da on ostane zagonetka. Da li je time hteo da se poigra ili da provocira? U svakom slučaju, simfonija je vrlo zgodna za interpretaciju, počev od asocijacije na Beethovenovu patetičnu sonatu u prvim taktovima simfonije. Pa do motiva lamenta koji je u osnovi finala. Kako bilo da bilo, uobičajeno mišljenje je da je šesta simfonija puna ličnih ispovesti garantuje izazov prilikom tumačenja, kao i ideja, vredna holivudskog filma, da delo predskazuje kompozitorovu smrt. Činjenica je da u simfoniji nema ničega tako pesimističnog kao što je završetak Pikove dame, a pesimizma nema ni u drugom stavu i skercu, koje je sam Čajkovski nazvao triumfalnim i radosnim. Značenje šeste simfonije zapravo proizlazi iz kasnog stila Čajkovskog. Ona sa svakim ostvarenjem, počev od baleta Uspavana lepotica, deli isti smisao opraštanja, odlaska. Ona je deo ciklusa koji bi se najvjerovatnije nastavio da je Čajkovski još poživeo i koji je predstavljao stalnu alternaciju smisla i stvari koji jesu ili nisu sa ovoga sveta. Taj niz je zaista krajnje sistematičan. Započinje ga Uspavana lepotica, sledi Pikova dama, pa Jolanta i Ščelkunčik. Opera je eksplicitna utopija, a balet božićna fantazija, da bi niz zaključila upravo šesta simfonija. Ova pretpostavka proizlazi iz same muzike. Citat crkvene melodije "So svijati mi u pokoj" u razvojnom delu prvog stava, iz čijih je reči Čajkovski uzeo ritam i za Evgenija Onjegina, violinski koncert i Šćelkunčika, najčešće se uzima kao dokaz za dominirajuću pogrebnu atmosferu. Koristeći se svojom isprobanom tehnikom prozodijskog citata, Čajkovski podvlači svaku važnu temu prvog stava govornim ritmovima opela, vraćajući im se i u drugom stavu i u finalu. Jezgro prvog stava je upravo ta karakteristična intonacija koja se pojavljuje u laganom uvodu u deonici fagota, instrumenta kojem Čajkovski često poverava sudbinske teme. I zatim služi kao osnovni materijal prve teme. Prva tema predstavlja dinamičnu trodelnu formu gde u trećem odseku, nekoj vrsti reprize, umjesto viola i violončela sa njihovim meko prigušenim zvukom, temu snažno intoniraju trube i tromboni. Promjena dinamike, tembra i karaktera izlaganja daje joj surovo tragičan lik. Iako je druga tema kontrastirajuća, lirska, jedna od najpopularnijih tema šeste simfonije i u njoj se mogu primetiti izvesne veze sa pojedinim intonacijama prve teme. Ona je veoma široka, također koncipirana trodelno, iznose je violine i violončela, zatim i ostali instrumenti, sve snažnije ekspresivno naglašenu, tako da se konačno javlja kao široka i patetično ponesena tema, da bi potom zamrla u nežnom pijanisimu klarineta i fagota. Razvojni deo počinje naglim kontrastom u odnosu na ovaj tihi završetak ekspozicije, to jest druge teme. Kontrast ne bi mogao biti veći. Razvojni deo predstavlja dramaturško središte prvog stava, u kojem emocionalna napregnutost dostiže potresnu snagu. U tom smislu je karakterističan sam njegov početak, gde se posle naglog fortissimo uzleta tutti orkestra iznenadno menjaju tempo i atmosfera. Sugestivna, postupno silazna fraza u deonici truba podsjeća na intonacije sudbinskih tema Čajkovskog. U razvojnom delu, punom uspona i padova, kulminacija i smirenja, ima i fanfara koje svojim ritmom podsjećaju na sudbinsku temu iz četvrte simfonije. Javlja se i lažna repriza posle koje je borba sa sudbinom još žešća. A u jednom trenutku krajnje napetosti pažnju privlači iznenadni harmonski obrat koji se sastoji od dva niza umanjenih septakorada. U spoljnim glasovima ovog niza formira se takozvana skala Rimsko-Korsakova na izmenično stepen-polustepen, skala koju je Čajkovski koristio u nekim svojim delima da bi dočarao užas smrti i očajanje beznađa, na primjer u motivu Božjeg gneva u operi Jovanka Orleanka ili u ludilu kneza u posljednjem činu Čarobnice. Odmah iza ovog fragmenta dat je veliki orgelpunkt na kojem se odvija potresno dramatični dijalog gudačkih instrumenata sa trombonima i tubom, deo koji vodi ka reprizi. Dramska napregnutost je sve veća i na vrhuncu kulminacije kao da se iscrpljuje, tako da repriza počinje od svetle, lirski smirene druge teme. Koda nosi karakter sažetog epiloga. Izražajne fraze duvačkih instrumenata na fonu ritmički odmerene ostinatne figure u pizzicato tehnici gudačkih instrumenata kao da izražavaju prinudno mirenje sa sudbinom posle katastrofalnog ishoda čitave prethodne borbe. Thank you. Drugi stav je široki kantabilni, ponovo za Čajkovskog tipični lirski stav, zasnovan na elementima valcera, ali što je neobično, u petčetvrtinskom taktu, do tada nepostojećem u klasičnoj muzici. Stalni puls, ali van ravnoteže, kako tipično za romantičara Čajkovskog. Elastični, igrački ritam spaja se ovde sa izražajnom melodikom i približava ovaj stav s jedne strane skercoznom karakteru nekih stavova prethodnih simfonija, a s druge strane sanjarskoj atmosferi laganih stavova. Postoji i element reminiscencije, izražajni uzdasi na kojima se zasniva tema srednjeg odseka, što asocira na materijal prvog stava. Stav ima jasnu, preglednu, trodelnu formu. Prvo se izlaže graciozna glavna tema u više živopisnih varijanti, a zatim sledi elegična atmosfera srednjeg odseka da bi svetli sanjarski tonovi zaokružili stav. Slušamo ga u celini. Thank you. U posljednjoj emisiji ciklusa Kako slušati muziku, posvećenog simfonijama Petra Čajkovskog, drugi stav šeste simfonije odsvirao je simfonijski orkestar iz Clevelanda pod upravom Lorina Mazela. Treći stav je također vezan za Čajkovskom omiljene fantastične slike koje niču iz kapriciozne igre mašte. Kao da nastupa trenutak opuštanja, oslobođenja. Neki efekti u orkestraciji asociraju na Berlioza, na primjer, spoj vazdušastog zvuka gudačkih i stakato visokog registra drvenih duvačkih instrumenata. Na tom fonu promiču fragmenti oštro groteskne marševske teme koja se postepeno pomalja narastajući na kraju stava do pravog tragičnog lika. Tako na 90 stranica partiture, briljantno orkestriran pokret istovremeno neumorno pleše i maršira do završne kulminacije. Zanimljiv je obrt koji se pojavljuje u razvijanju ove teme i koji podsjeća na pomenutu frazu truba iz razvojnog dela prvog stava, dakle ponovo imamo element reminiscencije. I konačno stižemo do sudbinskog završetka, do preokreta koji bez presedana dovodi lagani stav na kraj simfonije. Kao i u prvoj temi prvog stava, posebna izražajna zvučnost postiže se uz pomoć naglašenog izdvajanja napregnutih melodijskih intonacija u svim glasovima gudačkog korpusa. Čajkovski pribegava neobičajnom vođenju glasova, izlažući postupni niz akorada na takav način da se u raznim instrumentima dobija mreža isprekidanih izlomljenih linija. Nasuprot prvoj temi punoj očajanja stoji utešiteljska durska druga tema u deonici violina i viola, koja se uzdiže do impresivnog klimaksa, a zatim, što je, kao što smo vidjeli često kod Čajkovskog, sledi nagli rez. Druga tema finala zasnovana je na istom melodijskom principu stalnog pokreta naniže kao i prva tema, ali u njenom razvoju Čajkovski pokušava da prevaziđe taj sudbinski silazni hod, te putem ekspresivnih talasa postiže zvučno i dinamički neobično izražajnu kulminaciju. Razume se da finale, pošto je lagani stav, nema razvojni deo, ali i ovako je dovoljno snažan. Atmosferom opela prožeta je moja posljednja simfonija, a naročito finale, obaveštava nas Čajkovski. Problem sa šestom simfonijom nije u tome da ona ne pruža dokaze za tumačenje, već što su oni poznati samo njenom autoru. Povezivati premijeru sa smrću kompozitora 8 dana kasnije na nivou je spekulacije. Sva svedočenja o smrti Čajkovskog opterećena su sudbinskim tumačenjima koja su pridodata njegovim posljednjim danima, a na štetu uzroka koji su duže vreme postojali. Naime, moguće je da je on mesecima ranije predosetio da će umreti. Ako je to istina, onda se mora uzeti u obzir mnogo širi vremenski okvir njegovog kasnog stila, kao što mnogi dokazi potiču i iz perioda posle same simfonije, na primjer u melanholičnim solo pesmama opus 73. A ne može se zanemariti ni gubitak prijatelja i kolega, Konstantina Šilovskog, kolibretiste Evgenije Onjegina, Karla Albrehta sa Moskovskog konzervatorijuma, Vladimira Šilovskog, kojem je Čajkovski bio vrlo privržen, i Alekseja Apuhtina, njegovog ispisnika, školskog druga i životnog prijatelja. Samo te smrti bile su dovoljne da stvore zlokobno predosećanje. Čajkovski je lično dirigovao na premijeri 6. simfonije 16. oktobra 1893. Pet dana kasnije se razboleo, a ujutru 25. oktobra, uprkos herojskim naporima najboljih lekara, umire. Uzrok smrti nije nikada utvrđen. Modest Čajkovski je napisao da je njegov brat popio čašu neprokuvane vode, zbog čega je dobio koleru. 1980. muzikološkinja Aleksandra Orlova objavila je teoriju o samoubistvu, kojim Čajkovski sam nad sobom izvršava presudu suda časti njegovih drugova sa pravne škole, a sve zato što se kompromitovao u homoseksualnoj aferi sa mladićem iz visokog društva, aferi koja je pretila da bude otkrivena i da baci ljagu na školu. Smrt je bila navodno otmenija. Jedinstvenim finalom šeste simfonije Petra Čajkovskog završavamo ciklus emisija Kako slušati muziku posvećen simfonijama ovog velikog kompozitora. Slušali smo simfonijski orkestar iz Clevelanda pod upravom Lorina Mazela, a vas, poštovani slušaoci, pozdravljaju Goran Ivković i Gorica Pilipović. Thank you.